og de har sagt god for det. Så nu er det, det handler om ved selve forsvaret, det er så at komme med al kritikken. Så nu giver vi ordet frit til alle de kritiske bemærkninger. Og så skal vi se, om han kan svare for sig. Hvem vil kaste sig ud i det først? Michael. Ex-auditorio hedder det.
Ja, det må det være. Bestemt er som komplet ikke eksegetisk tænkende menneske. Så altså, dengang jeg læste teologi, hvor vi havde Markus evangeliet, der læste vi den finske kritiker Heikki Räisänen. Og jeg husker ikke nærmest noget som helst derfra, andet end han sagde, at det, der skiller Markus evangeliet ud fra de tre andre, det er, at Jesus meget tydeligt dør for synd. Markus 10:45, han giver sit liv som løsesum for mange. Mm. Du siger, at han ikke dør særlig eksplicit for synd. Og jeg prøvede at lægge mærke til, om du nævner det. Det gik lidt hurtigt, jeg prøvede at hænge på, men jeg synes ikke, du nævnte det vers. Hvorfor tager du ikke det vers frem som noget helt centralt, når andre forskere gør det og siger, at det er faktisk ret definerende? Det er ikke, fordi jeg ikke er overbevist om, hvad du ellers siger, men hvordan vil du forholde dig til netop det vers?
Ja, altså, det er faktisk en minoritetstolkning, at det har med synd at gøre. Hovedbetydningen af lytron, som der står der, det er frikøb. Så det sted, som de steder, det kan vise tilbage til det gamle testament, har som regel at gøre med, at man bliver frikøbt fra et slavelignende forhold. Så det bruges fx i Jesajas-bogen sådan, at Gud frikøber nu sit folk fra det slaveskab, det er i Babylon. Så er der to steder, hvor det har en kultisk betydning, hvor det, man frikøber for, foregår i templet. To steder i 2. Mosebog. Som gør, at der er en mulighed for at se en kultisk betydning i det. Men det er altså, det vil i så fald være en underbetydning. Så det er en retslig metafor i hovedsagen. Men selvom det skulle have en kultisk betydning, hvad jeg gerne siger, det har også forsøgt at argumentere for, det har, så vil det altså have det i samsvar med det andet, og så igen være et af de eksempler, hvor Markus koder sit evangelium med et ord, som betyder noget omfattende. Det sted, at den vending, der skulle være brugt, hvis det skulle betyde for synd, skulle i stedet for have været perihamatias, som står i
Es.
Ja, det betyder simpelthen for synd, eller som et syndoffer. Og det står i Septuaginta, i Esajas-bogen kapitel 53, vers 10. Og Markus kunne godt have valgt at sige præcis det. Altså, det kunne godt være præcis den vending, der har stået der. Og det er det er noget, der er omdiskuteret. Hvorfor står det der ikke? Så har der været en utvetydig henvisning til Esajas 53. Og det bud, jeg giver i min undersøgelse af det, det er, at det, man får med lytron, som man ikke får med perihamatias, det er den mere omfattende betydning. Altså det er et frikøb fra en omfattende gældsætning, som har primært en retslig betydning og sekundært en skyld i forhold til Gud, som så skal frikøbes fra. Så jeg ved ikke, hvorfor at Räisänen, han siger, at lige præcis det må have, jeg har ikke mødt hans argumentation, så jeg ved ikke, om det var en lærebog og ikke et egentligt forskningsbidrag. Men det vil, der vil han altså komme i stiv modvind. Og også med rette. Altså det er ikke i udgangspunktet en kultisk term. Og så kan man sige desværre, man kan også sige, jamen det er da et godt evangelium, som adresserer alle mulige gældsætningssituationer. Hvor kulten jo er en af dem. Altså, det er formodentlig noget af det, som jeg vil få en stor del kritik af den ene af de to opponenter, at jeg tolker evangeliet så kultisk, som jeg gør. Bare ikke specifikt som et syndoffer. Det bliver simpelthen for lidt, sådan som jeg læser det.
Ja, det er altså rigtig dygtigt arbejde, du har lavet. Det er fantastisk, Morten. Og man sidder sådan og tænker på, hvad kunne man forestille sig en kritikpunkt? Og jeg tænker bare først, at dit perspektiv er så entydigt, Markus. Og det er jo et valg, ikke også? Men Kan man forestille sig, at Markus har været så, altså at han har levet i et miljø eller en menighed, hvor der han har været fuldstændig isoleret i forhold til den kirkelige, den evangelietraditionen, som den er nedfældet hos Matthæus for eksempel, eller, eller andre. Altså, er det ikke farligt på en måde? Det er det spørgsmål, jeg kan tænke dig, bliver stillet til dig, at være så isoleret omkring Markus. Og det kommer jo til udtryk for eksempel nu med det med nærhed. Altså, som vi har snakket om tidligere, så har Matthæus jo, han begynder med at sige, Jesu navn er Immanuel, altså Gud med os. Han slutter med at sige, og se, jeg er med jer alle dage til verdens ende. Så derfor er det jo så tydeligt, at det med nærheden, det findes hos Matthæus.
Mm.
Og jeg synes, det er rigtig overbevisende, at vi også er hos Markus, men det er bare, det rører jo ved det, altså, i hvor høj grad er der tale om en tradition, der har levet i menigheden, og hvor Markus så har, ja, han har haft en tolkning, og, hvad skal vi sige, Matthæus udfolder så det, som i virkeligheden ligger latent hos Markus.
Ja.
Men i hvor høj grad kan det så også gælde de øvrige ting?
Mm.
Altså,
ja.
Og der kan man jo sige, der er dit perspektiv meget sådan ja. Snævert omkring Markus. Er det metodisk holdbart?
Jamen, jeg tror faktisk, det er den eneste måde, man kan komme igennem metodisk set. Altså, det andet, det vil være at skrive en nytestamentlig teologi. Og det tror jeg ikke, man kan. Det vil være vanskeligere at få godkendt i dagens forskning, hvor man jo heller vil tale om nytestamentlige teologier. Men så to ting. Det ene det er, at den tolkning, som jeg lægger frem med Markus, står ikke for mig at se i modsætning til Matthæus. Jeg har også et afsnit, som jeg ikke kommer ind på her, hvor jeg et afsnit, hvor jeg diskuterer, jamen er der ikke grund til at sige, at Jesus dør for synd i Markus evangeliet. Det var en af de ting, som provokerer mig, og som jeg brugte lang tid på, fordi at det ligger i min tradition og i min gen, og i den salme, vi lige har sunget, at hvis ikke der er synd, så er der ikke noget evangelium. Så har Markus skrevet et dårligt evangelium, hvis ikke han siger, det er tydeligt. Der når jeg frem til, at det er sandsynligvis en del af Markus evangeliets univers. Men det, at han ikke siger det direkte, det tager jeg som et kæmpe rap over fingrene. Fordi der er kun to muligheder ud fra den erkendelse. Fordi altså, uanset hvor meget man søger, så står det ikke direkte. Det betyder ikke, at Jesus ikke håndterer synd. Det gør han i for eksempel kapitel 2 i forbindelse med hans tjeneste. Men altså det, at hans død specifikt bestemmes som et syndoffer, det står der altså ikke. Så er der to muligheder. Den ene mulighed er at sige, at så er Markus evangeliet et uklart evangelium. Og det er jo sådan, som kirkehistorien har behandlet Markus evangeliet og slæbt det med, fordi at det havde en forbindelse til apostlen Peter, men ellers brugt Matthæus evangeliet som hovedevangeliet. Der er jo, tror jeg, en tredjedel, for eksempel i første tekstrække, en tredjedel, der er tre gange så mange læsninger fra Matthæus evangeliet som fra Markus evangeliet. Den anden mulighed, det er at sige, der er noget, Markus vil sige, som vi har haft vanskeligt ved at se, fordi vi har haft et fokus et andet sted. Hvis vi får det frem, så er der måske noget, der hænger bedre sammen. Og det er så det, der er min pointe, vil sige, at det Markus får frem, det er evangeliet. Altså sådan, som evangeliet blev forstået, nemlig som den epokegørende, altafgørende sejr. Inden i hvilken, der er en lang række ting, hvor Markus bestemt vil sige, hvis han blev forelagt Matthæus evangeliet, så er jeg ret sikker på, at han sagt ja. Det er jeg enig i. Og ikke sådan, som mange forskere siger, der kubber Matthæus Markus. Det er sådan, som det er i de mere antiimperielle læsninger af Markus evangeliet. Der sker et kub af teologien, hvor jeg vil sige, nej, bestemt ikke. Det er en del af det. På samme måde som 2. Mosebog 24 med pakslutningen følges i 2. Mosebog 25 af forordningen om pakkens ark, der skal bygges, og tabernaklet, og så kommer 3. Mosebog. Altså pagtens hverdag udfoldes efter pagtens grundlæggelse. Det er så bare ikke det, der er hovedfokus ved Markus. Det, der tydeligt bliver sagt, det er pagtoprettelsen. Og så har Matthæus så et større fokus på, at det indebærer naturligvis, at synden midles.
men når det er tilfældet, så er det jo også lidt farligt vel at sige, at Jesus ikke dør for synd i Markus, fordi det kan, som du lige siger det nu, så er det jo så at sige en mulig undertone. Det er bare ikke det betonet. Det er bare ikke betonet hos Markus. Men at sige, at han ikke dør for synd, det er jo at gå et skridt videre, men det er så, du siger jo lige næsten det modsatte lige nu. Så.
Ja, jamen, nej, altså det jeg siger, det er, at Markus siger ikke, at Jesus dør for synd. Du kan ikke finde den formulering.
Nej.
Altså jeg mener, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Altså jeg vil ikke ændre i teksten.
Nej, nej, men nej, nej, nu skal jeg ikke blive ved.
Hverken bekræfter eller udelukker.
Nej, sådan kan du godt, du godt, så bliver det jo et argument for tavshed. Jeg gør et forsøg på at sige, at der er mere end tavshed. Altså det er en del af en rimelig tolkning. For eksempel med lytron. For eksempel med den myndighed, menneskesønnen har til at tilgive synd. Men altså, hvis det er det, vi vil have Markus til at sige, han er sagt med lutter, vold og magt, så kommer vi altså i processen til at gøre Markus til et uklart evangelium. For han kunne jo bare have sagt det. Der er 16 kapitler til rådighed. Så der må være noget andet, Markus vil sige klart og tydeligt, hvis det er et klart og tydeligt evangelium. Og det har jeg altså tilladt mig at tage som et rap over fingrene. Hvis ikke vi kan anerkende det, så er der måske noget i vores tilgang til, hvad evangeliet er, vi skal justere. Så for mig handler det om at sætte den rigtige fod ned først, så får vi, så, altså for mig falder tingene i virkeligheden bedre på plads, så. Ja.
Godt, så er det Anna.
Ja, det første jeg gerne vil spørge om, det er det her med de her sådan strømninger, der er i forhold til det her meget politiske evangelium.
Ja.
Hvad er det, som du altså virkelig har lavet dig udfordre af i forhold til de pointer, du har læst der.
Ja.
Og så også det, altså du kom selv lidt ind på det her med altså det privilegerede situation, som vi på en eller anden måde er, også, altså både i verdenshistorien og i verden i dag osv. Altså når der står for eksempel altså frigivelse for fanger eller andre ting i Nytestamente, altså at blive frisat og frikøbt og alt det her, så ja. Er der jo en altså, vi måske sådan tænker, at jeg bliver frikøbt fra min synd, men hvis nu du er slave, så vil du måske tænke noget andet.
Mm.
Så vil du nok tænke, at jeg bliver frikøbt. Altså, jeg er slave, og nu bliver jeg frikøbt.
Ja.
Og at man ikke selv, altså sådan, at det ikke er... altså, jeg er godt klar over, at... hvad kan man sige? Altså, at man ikke vil sige, i forhold til det frikøbet fra synd, at det er fordi, jeg selv kan købe mig selv fri. Men at der er den der sådan umiddelbare... måder at fortolke det på, hvis du altså er virkelig undertrykt, at du faktisk er i slaveri og sådan. Ja, ja. Det var sådan ja, to sider af. Ja.
Det. Ja. Jo, men altså det var en kæmpe udfordring. Altså når man læser sig ind på postkoloniale læsninger, så er det ligesom at tage et par andre briller på, som får teksterne til at give mening. Altså, hvad skal man sige, for 30 år siden, så bestod, kritiske læsninger af traditionen jo af, at man klippede teksten op og sagde, det her er ægte Jesus-tradition, det her senere tilføjelser osv. Så der var det jo nemt sådan at forholde sig til, som konservativ teolog, det her er en historisk kritisk tilgang, det er ikke den vej, jeg går, derfor må det nødvendigvis give noget andet end den vej, jeg går. Det, som er tilfældet i dag, det er, at den nytestamentlige teologi er blevet langt mere hermeneutisk. Altså, man vælger en læsningstilgang af hele teksten. Så man kan ikke i udgangspunktet sige, hvad der er konservativt og hvad der er kritisk. Så derfor er det vanskeligt ikke at blive udfordret af det. Og det blev jeg virkelig også. Og der er jo nogle ting, som... en postkolonial læsning umiddelbart forklarer bedre end en konservativ læsning. For eksempel, at Jesus dør på et kors, som jo ikke har noget som helst med den levitiske kult at gøre. Det har ingenting at gøre med, med synd eller andre ting. Det er en politisk afstraffelse. Så medmindre der sker noget i Nytestamentets tolkning af Jesu død på korset, så passer det faktisk super godt i en postkolonial læsning. Og når så kejseren ovenikøbet bruger ordet evangelion om sig selv, når Markus og Paulus så gør det til et hovedord for dem, jamen, så ligger den lige til højre benet. Det som, så jeg bruger faktisk rigtig lang tid på det i afhandlingen, og den ene af de to opponenter, han er den førende postkoloniale forsker på verdensplan stort set. Det han inviteret ind for, det bliver at kritisere, at jeg så ikke går med ham hele vejen. At jeg anerkender, at der i Markus evangeliets fremstilling af Jesu liv er en adresse, som er langt bredere end det, vi normalt forstår ved det domæne, kirken skal forholde sig til. Men altså stopper ved at sige, at kejseren er blot en i rækken af de bastioner af magter, som er i den gamle verden, der skal adresseres, hvor andre er sygdom, besættelse, afstand til hedninger, synd, og så bevæger det sig mod centrum, som har med templet at gøre, altså den tempelkultiske tolkning. Så kejseren bliver indordnet i den række af ting, som bliver nivelleret under evangeliet. Det står der allerede i votum, at det er en af dem, som har skrevet votum, som mener, at det er far from the case. Så det forventer jeg mig en del kritik af. Men en af grundene til, at jeg er kritisk over for den postkoloniale læsning, det er, at den er så stærk et greb, at grebet bestemmer udbyttet. Og det søger jeg påvise ved at vise, hvordan at det samme greb giver helt forskellige læsninger. Altså nogle postkoloniale læsninger fremstiller Markus som en imperiel, altså som en imperialist. Han stiller Guds rige op mod kejserens rige, så det er sådan set en egentlig modsætning. Det er rige mod rige, og dermed får de et meget negativt billede af Jesus. Jesus er sådan set toxic masculine, som søger at vise, at han er the big guy på the scene, som alene ved at rejse sig op, laver en manly move, og med det at tale, så undertrykker han dem, som er i rummet, for at vise, at han er den stærkeste. Så det vil være en læsning. Hvor en anden læsning vil sige, nej, han er i stedet for den svage, som identificerer sig med dem, som er på marven, i kanten af samfundet. En tredje læsning vil være at sige, jamen, vi kan egentlig ikke helt præcis sige, hvordan han gør det, fordi det er ambivalent. Han er hverken for eller imod, han er bare i forhandling med det. Og jeg finder i virkeligheden i de antiimperiale tilgang, der er, eller postkoloniale tilgang, der er seks forskellige måder, hvor de tekster, som de bruger, bruges til både det ene og det andet, i en sådan grad, at det bliver et metodisk problem. Altså det er umuligt at falsificere sådan en tilgang, hvis både det, Jesus gør, kan tages til indtægt og ikke indtægt for den læsning, man vil. Sådan at man bliver nødt til, synes jeg, at stille spørgsmålet, om den her hermeneutik er så stærk, at den kan få teksten til at sige, hvad den vil, fordi den det er indkodet på forhånd, hvordan den skal læse den. Og hvor jeg altså i stedet for går en anden vej og forsøger at sige, at der gives faktisk rigtigere læsninger end andre. Og den måde, man bør tilgøre en antik tekst på, er, at man bør sætte sig ind i den genre, man bør sætte sig ind i dens samtid, og man bør diskutere den som en helhed ud fra de teknikker, man havde i samtiden til at og lave en tekst på, så får vi, selvom der ikke findes nogen uheldet og ikke kodet læsning, så får vi trods alt skabt en ramme, inden for hvilken teksten befinder sig. Og så kan vi begynde at diskutere der. Så nogle af de her læsninger, de giver mig altså sådan lidt mindelse om de marxistiske tilgange, hvor alt kunne forklares ud fra den her måde at forstå verden på. Så jeg har ladet mig provokere, og jeg er helt sikker på, at der er noget i vores vestlige tilgang, som er blændet af, at vi læser fra Vesten. Men jeg tror, at de postkoloniale læsninger i en sum, altså tilhører en ideologisk tilgang til den måde at læse tekster på, som uanset hvilken tekst du giver dem, så vil de ende med nogenlunde det samme resultat. Hvad de i øvrigt også vedgår og siger, at vi skal gå til tekster modsat. Vi skal starte med de problemer, vi vil have løst, og så skal vi gå tilbage til de gamle tekster for at finde inspiration til de problemer, vi skal løse. Hvor vi vil sige, en metodisk forsvarlig tilgang, det er, at vi skal lade teksterne være teksterne, og så skal vi forsøge at nærme os deres verden for at forstå den, og så må vi så se, hvad betyder det for vores verden. Så det skal vi altså, det må man erkende med de postkolonale læsninger, at der har man altså at gøre med en ekstremt stærk hermeneutik eller tilgang til teksterne, som er meget idealistisk. Og det tror jeg ikke er holdbart.
Ja. Har du et kort spørgsmål, Jørgen?
Ja. Du sagde, at de der folk, der stod bag Nyt Testamentet... Du sagde, at de folk, der stod bag Nyt Testamentet, nok var uddannede. Du antydede det i indledningen. Du kom med en bemærkning. Jeg synes, det virker som om, at det er ret sofistikeret, det her. Det virker som om, at forfatteren står i en eller anden lærdomstradition, hvor der virkelig er reflekteret over tingene, både teologisk og litterært.
Ja.
Har du et godt svar, Morten?
Ja, altså, det kort svar er, at de har jo i hvert fald ikke gået på universitetet. Så i den forstand tilhører de jo ikke den vesterlandske universitetstradition. Men altså, det er jo rigtigt nok, at de har haft en paideia, de har haft en eller anden form for skoling, selvfølgelig i det græske, for at kunne skrive Nyt Testamente, men jo også i den tradition, både fra den hebraiske bibel, og så fra den græsk-romerske verden, til at kunne komponere skrifter, som fungerede i den verden, og dermed kunne kommunikere. Så hvad præcis, det er jo nok svært at sige. Jeg vil sige umiddelbart, at der er jo et stykke fra Markus til Lukas i, hvad skal man sige, i græsk stil, hvor Markus er meget mere hverdagsagtig i forhold til Lukas, som skriver det, man kalder for et attisk græsk, altså et græsk, der ligger tættere på Platon. Så der vil være en variation, og der vil Markus ikke være den, der så kommer øverst der.
Ja, nu har jeg set og hørt jeres spørgsmål og Mortens grundige forklaringer, og jeg vil sige, at han synes ikke, han har svaret godt for sig. Jo. Så synes jeg ikke, vi skal lade ham bestå på næste fredag. Hvor mange stemmer for? Ja, så... Nej, det er jo ikke, det foregår jo ikke ved demokratisk afstemning, men altså det handler om på næste fredag, det er jo, at han bliver udfordret med nogle af de kritikpunkter, som allerede ligger i votummet, og så, som vi tydeligt fornemmer her, så har han jo ikke mangel på svar på rede hånd, så vi kan med stor frimodighed se frem til næste fredag, hvor han så også skal få lov til at bruge det der sprog, som han har på, så i stedet for at skal oversætte til dansk. I øvrigt, så var det i gammel tradition, så forsvarede man jo disputatser på latin. Den sidste, der gjorde det på mundtlig latin, fordi han syntes, det var det nemmeste, det er jo Skat Rørdam omkring 1860, så der foregik disputationer på mundtlig latin.